Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije u emisiji Živjeti ljubav. Dana 7. svibnja slavimo Svetoga Duju, pa eto svima koji su tog imena čestitam imendan i svima koji ovu našu feštu našeg zaštitnika grada Splita svetkuju, također čestitam, a s nama je profesor dr. Ante Mateljan, katedralni župnik. Donante, dobro nam došlo.
Bolje vas našao i pridružujem se čestitkama svima koji slave danas Svetog Duju kao svoga zaštitnika, bilo da nose njegovo ime, bilo da se osjećaju dijelom ovog dijela naše domovine koja u Svetom Duju prepoznaje i početke svoje vjere i svjedoka koji nas upućuje na Krista Gospodina.
Pa Donante, evo, vi ste katedralni župnik nedugo, ali godinama ste bili uključeni u gradsku proslavu Svetog Dujma, ne mislim samo gradsku, nego i u smislu ove naše, našeg zaštitnika i tih vjerskih događanja koja su bilo u sklopu devetnice, bilo na samu svetkovinu. Zašto uopće slavimo Svetog Dujma?
A zašto uopće slavimo? Isto to uopće mi slavimo. Slavimo uvijek nešto što je važno. Slavimo na način da to iznesemo na površinu. I to s jedne strane sebi osvijestimo i s druge strane da to oblikuje naše ljudsko, u ovom slučaju kršćansko, vjerničko zajedništvo. Zašto slaviti Svetog Dujma? Zato što je Sveti Duje bio Kristov. A bit Kristov znači uputiti se na put Božji i pomoći drugima da idu tim istim putem. I mislim da je poruka slavlja blagdana Svetog Dujma, ako gledamo kršćanski, upravo to, uputiti se za Krista.
Uputiti se za Kristom. Koliko je vama kroz ovo vrijeme bilo očito da je li taj svetac uopće uživio u duhu ovog našeg naroda, grada, osim da ga slavimo kao zaštitnika? Je li ima kroz godinu hodočašća u katedralu ili ti ljudi dolaze u katedralu zbog nekih drugih razloga? Je li ima nekakva pobožnost kroz godinu da ljudi uopće osjećaju da je Sveti Duje njihov zaštitnik? Kao što imamo neke druge svece u nekim drugim gradovima.
Pa dobro, ne može se nitko uspoređivati sa Svetim Antom i pobožnošću ili prema Blaženoj Djevici Mariji, da budemo još direktniji. Sa Svetim Dujom je nešto što je ipak vrlo važno, a to je da, htjeli ili ne, po samoj katedrali koja je istina posvećena uznesenju Blažene Djevice Marije na nebo, ali je zovemo katedralom Svetog Duje, i po zvoniku koji je uz tu katedralu još od srednjeg vijeka, nekako Sveti Duje je, ako ne u punoj i pravoj svijesti, ali onda ipak u nekoj podsvijesti prisutan kao netko ko određuje identitet ovoga grada. S te strane, dakako, ne može se uspoređivati nekadašnji Split koji je bio usko vezan na različitim razinama sa Svetim Dujom, sa štovanjem Svetog Dujima, sa njegovom svetkovinom, i sadašnji Split koji je zapravo jedan posve novi i drugačiji grad sa mnoštvom ljudi koji su došli sa strane, ali koji su stvarno Splićani, koji su dio svoga grada i koji slave ovaj dan kao jedan blagdan i svjetovni i kršćanski, možda ne doživljavajući ga na isti način kao što su to činili stari Splićani. Ali slavlje Svetoga Dujma pokazuje da negdje duboko unutar našeg identiteta i naše svijesti postoji taj odnos prema svetome, postoji odnos prema kršćanstvu, prema kršćanskoj vjeri, postoji odnos prema onima koji su znak te vjere i svjedočanstvo te vjere kroz povijest.
Vi ste lijepo rekli identitet našeg grada I lijepo je imati ono što daje jednu sol, onu sol da ne obljutavi jedan identitet. A kako je to sve počelo? Naime, Duja je solinski mučenik sa još grupom svojih sudrugova koji su u ono vrijeme dali život za Krista.
Pa, počelo je, mogli bi reći, na Cvjetnicu, nastavilo se na Veliki četvrtak, na Veliki petak i došao Uskrs. I to je put. Isus reče da nitko od njegovih učenika nije veći od učitelja. Ako je on kao učitelj prošao tim putem, onda i oni koji su vjerni njegovi više manje prolaze tim putem u raznim razdobljima ljudske povijesti. I to je ono što se događa i danas. Nije se to događalo samo prije 1700 godina za vrijeme nesretnog Dioklecijana i njegovih progona, nego se događa i danas. Kako je sve počelo? Počelo je moje razmišljanje o tome je odgovorom vjere da osoba koju Bog pozove prepozna taj Božji glas, da mu odgovori: evo me, Gospodine, i pošalji mene, i sluga tvoj sluša. I onda dalje kroz te peripetije ljudskog života i povijesti Bog vodi. Kod Svetog Dujma je jedna vrlo znakovita stvar, a to je da je na mjesto progonitelja koji je sebi sagradio palaču, koji je sebi sagradio mauzolej, koji je želio pretvoriti to u hram da se njega časti kao božanstvo, zapravo sve to nestalo, ostao je samo taj vanjski okvir koji je postao okvir slavljenja Krista i slavljenja onoga kojega je on ubio. Bog po krivim crtama ljudskim piše ono što on hoće.
Svetog Duju ne slave samo u Splitu, ima jedan samostan Franjevaca provincije Svetog Jerolima u kraju na Paštmanu koji je samostan Svetog Duje, a također i u Rimu u crkvi Svetog Venancija na onom mozaiku je prikazan lik Svetog Duje.
Ma, Sveti Dujam je sigurno štovan u ovim našim krajevima na puno više mjesta, od Boke Kotorske pa do sjevernog Jadrana. Zapravo, kao i svi mučenici iz tog rano kršćanskog razdoblja, oni su štovani kao svjedoci vjere i to njihovo štovanje sa sobom je nosilo i oblike zavjeta, pobožnosti. Postoje povijesna svjedočanstva o tome. S druge strane, postoji oblik poštivanja, rekao bih, ne štovanja, nego poštivanja Svetog Dujma na onom civilnom dijelu, već u statutu grada Splita iz 12. 13. stoljeća imamo sasvim precizne odredbe o štovanju, odnosno o blagdanu Svetog Dujma, na koji način ga Split kao grad slavi. I to je nešto što je zanimljivo zbog toga da, opet se vraćam na tu riječ identitet, da to što je u biti kršćansko svjedočanstvo ulazi pod kožu onoga što bi se danas moglo nazvati civilno društvo. A čega se civilno društvo u današnje vrijeme, nažalost, odriče?
Spomenuli ste 12. na 13. stoljeće, pa eto i u 13. stoljeću su poznate Buvinine vratnice, a neki dan je bilo predstavljanje splitskog evanđelistara iz 12. stoljeća. Znači, Split ima dugo, dugo vječnu tradiciju i zašto je možda baš to presudno bilo 12. stoljeće, je li onda neko previranje bilo da je bilo potrebno ponovo dati naglasak vjeri i vjerskom identitetu i uspjeli smo iz tog vremena se sačuva tako vrijedni crkveni dokumenti koji daju upravo prilog ovome o čemu smo započeli emisiju.
To je tema o kojoj je, na primjer, razmišljao Sveti Augustin u svojoj teologiji povijesti, tvrdeći da se zapravo neka razdoblja ponavljaju. Ne ponavljaju se u smislu cikličke povijesti, nego da postoji rast, pa ako hoćemo i u vjerskom smislu i postoje razdoblja pada. Pa taj pad nekako prouzroči velike nevolje. I onda dolazi vrijeme očišćenja, vrijeme buđenja. To imamo u staroj Salonitanskoj crkvi u vremenu kad dolaze barbari, kad nastaju razaranja. To imamo kod obnove Splitske, odnosno Salonitanske crkve koja prelazi u Split za vrijeme biskupa Ivana. Imamo to u 10. odnosno 11. stoljeću za vrijeme biskupa Lovre, koji je zajedno sa svetim Ivanom Trogirskim zapravo provodi klinijevsku reformu i koji obnavlja život crkve. To imamo na jedan način za vrijeme biskupa Bernarda, kada će izvanjski gledajući biti puno toga učinjeno, ali zapravo kao znak vjere naspram dualizmu Katarima, Patarenima, tada nastaju i Buvinove vratnice, koje su u stvari evanđelje koje je prikazano u 28 slika. Tada nastaje i propovjedaonica Splitske katedrale. Iz tog vremena nekako imamo i Korska sjedala koja su vrlo zanimljiva i zapravo sa reljefima, odnosno intarzijama koje prikazuju i svece i scene iz života. Očito je to bilo vrijeme intenzivnog vjerskog života. Tada netko donosi u Split i evanđelistar koji je vjerojatno napisan negdje u Južnoj Njemačkoj, u Trieru možda, kao knjigu iz koje se na svetoj misi navješta, vjerojatno pjeva evanđelski odlomak. Kasnije će u Splitskoj crkvi biti isto tako velikih pokreta obnove. Sada mi na pamet padaju dvojica biskupa koji zavrijeđuju zapravo da ih se časti na oltaru. To su Stjepan Kozmi i Stjepan Kupili u vrijeme kada dolazi pobjeda nad Turcima, oslobođenje od islama i jedna nova postridenska duhovna obnova. E, sad bi mogli reći, a šta je s današnjim vremenom? Je li danas potrebna jedna takva intenzivna duhovna obnova, jedan zahvat? Čini mi se itekako.
O tome što je potrebno danas ostavit ćemo za drugi dio emisije. Sada ćemo čuti jedan glazbeni broj, a potom što o splitskom evanđelistaru kažu fra Domagoj Volarević i fra Domagoj Runje, koji su nekoliko godina vrijedno radili da taj vrijedni dokument i vrijedna knjiga ugleda svjetlo dana. Hvaljen Isusi Marija, još jednom pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav razgovaramo o proslavi Svetog Dujma i onome što je prethodilo toj proslavi kroz devetnicu i pripremu. Jedan od događaja bio je predstavljanje splitskog evanđelistara i o tome će nam nešto reći fra Domagoj Volarević sa splitskog KBF-a.
Hvala Isuse Marija, pozdrav vama i slušateljima.
Fra Domagoj, dobro nam došli i nadam se da ćete ovih par minuta objasniti našim slušateljima što ste to zapravo predstavljali.
Knjiga koja je predstavljena u utorak 2. svibnja u katedrali Svetoga Dujma, odnosno katedrali Uznesenja Marijina u Splitu, kolokvijalno onako pučki Svetoga Dujma, knjiga koja je sigurno više stoljeća već dio inventara katedrale, dio čak bih rekao liturgijskih knjiga katedrale, koji su se sigurno dugo koristile u katedrali. Riječ je jednostavno o knjizi koja sadrži čitanja evanđelja, znači najsvečaniji trenutak službe riječi u misi, koji zapravo daje jedan ton misi, daje jednu patinu misi, označuje misu na taj način. Evanđelje je uvijek bilo prepoznavano kao jedan od glavnih nosivih dijelova mise i zato evanđelistari, knjige iz kojih su se čitala evanđelja, od starine su bili jako ukrašavani, jako itekako uzvišeni, itekako cijenjeni među i klerom, a i takvi su predstavljani puku. Stoga knjiga koju predstavljamo ima i tu simboličku važnost, ali evo iz naše današnje perspektive ima i neprocjenjivu povijesnu i kulturnu važnost.
Koja je to važnost koja je nama vrijedna danas, a koja je ta što je važna za prošlost?
Nama je danas važno, barem iz te kulturološke perspektive, da je to jedna od starijih knjiga u gradu Splitu, iako je splitski evangelijar, knjiga mnogo poznatija, najstarija knjiga u Hrvatskoj, evanđelistar, znači to je knjiga koja sadrži samo odlomke evanđelja za pojedine dane, dočim evangelijar sadrži sva 4 evanđelja. Ova knjiga zapravo navješta, odnosno donosi nam riječ Božiju koja se navještala u liturgijskom slavlju. I s te strane ona ima trajnu neprolaznu vrijednost. S odmakom vremena, naravno, iz naše perspektive, taj kulturni element itekako je došao do izražaja. Ono što se zapravo itekako iz knjige iščitava, da je ona došla iz daleka. Konkretno je naša pretpostavka da je došla s područja Južne Njemačke, što znači da je i u srednjem vijeku, vjerojatno u visokom i kasnom srednjem vijeku, kad je ta knjiga stigla do Splita, itekako Split bio prepoznat, a rekao bih i povezan sa velikim kulturnim centrima Europe. Dakle, daje nam jedan sigurno povijesno-geografski kontekst koji naše krajeve itekako stavlja kao, odnosno predstavlja kao itekako bitne elemente u povijesti Zapadne Europe i Katoličke crkve.
Koliko vama kao profesoru liturgike će dobro doći ovo novo izdanje u odnosu da možete tako i... Koliko vama kao profesoru liturgike će i ovo izdanje pomoći u nastavi i prezentiranju teme vašeg rada?
U nastavi možda će pomoć u nekim elementima pri povijesti liturgije, možda malo čak pomogne i u nekom osobnom radu. Iako je ovo knjiga do duše koja jest znanstvena, pa se napravo čini da bi trebala biti namijenjena studentima, ipak je prvotno namijenjena akademskoj zajednici. Ponajprije naravno profesorima teologije, liturgičarima, ali potom i povjesničarima, pogotovo onima koji žele malo više locirati, odnosno ući u tajne splitskog srednjovjekovlja, pogotovo što se to srednjovjekovlje redovito veže upravo uz crkvene institucije. Dakle, možda će neki naći da je knjiga stvarno možda za njih malo neobična, pa čak i preteška za čitanje, ali široj javnosti zasigurno će biti zanimljiva upravo radi predstavljanja, odnosno onoga što je široj javnosti nekao, rekao bih, najupipljivije, a to je faksimil, znači faksimilno izdanje samoga rukopisa, točno onakvim kakav on je do nas došao.
Dobro, za ljude koji ne razumiju taj arhaični jezik, koliko je baš taj faksimil samo nešto slikovito. Ipak treba neko taj jezik savremeniti da bi se moglo razumjeti.
Dakle, faksimil je kao kopija, prijepis, odnosno pretisak izvornoga rukopisa u zatečenom stanju kako je do nas došao. No ono što je pored faksimila zapravo još postoji kompletan prijepis toga teksta, točno aktualnim našim pismom na latinski jezik, kako je točno napisano, sa svim popratnim komentarima. I pored toga postoji uvodna studija koju smo napravili na hrvatskom i na engleskom jeziku. S tim smo zapravo željeli malo proširiti vidike, spoznaje o našoj povijesti, o našoj baštini, ne samo znači unutar Hrvatske, nego da postane dostupna izvan granica Hrvatske. A to je do sada u mnogome ograničavalo uopće poznavanje Hrvatske i njenu pozicioniranje u svijetu.
Ko je radio sve na toj knjizi?
Pa na knjizi smo radili, evo, upravo ja, moja malenkost i moj subrat iz provincije, iz istog samostana, također je profesor na KBF-u, fra Domagoj Runje. Kroz 5 godina, nakon minucioznog rada, uspjeli smo doći do nekih zaključaka, uspjeli smo doći do nekih novih hipoteza i nekih novih pogleda i na samu knjigu, ali i na neke elemente, odnosno neke dijelove splitske srednjovjekovne povijesti.
I koji su to bitni zaključci?
Pa već sam rekao, knjiga je došla sa sjevera Europe, barem iz naše perspektive sjevera, iz južne, odnosno možda čak preciznije rečeno jugozapadne Njemačke. Ne znamo točno kad je došla u Split, ali pretpostavka je da je već negdje od kraja 15. stoljeća vrlo izgledno u Splitu i da se itekako obilato koristila u liturgijskim slavljima u gradu Splitu. Također, ono što već sam rekao, posvjedoči o iznimnoj povezanosti i vezama Splita, srednjovjekovnog Splita, sa nekim ostalim velikim i prepisivačkim i kulturnim crkvenim centrima tadašnje Europe, pogotovo transalpinskih, odnosno u ovom slučaju njemačkih, južno-njemačkih krajeva.
Koja je sličnost evanđelistara, ovo koje ste vi priredili, sa današnjim liturgijskim knjigama? Ili tu nalazite neku sličnost, odnosno razliku?
Pa zapravo to je ista knjiga. Jedino je način, ono što je najupečatljivije, je način pisanja. Ovo je rukopisna knjiga, danas, Bogu hvala, imamo tiskane knjige. Ali u načinu strukture same knjige praktično i nema razlike. Knjiga je strukturirana prema liturgijskoj godini, prema vlastitim svetačkim i zajedničkim svetačkim slavljima, što je već zapravo jedan proces koji se puno ranije počeo događati unutar nekakvog formiranja liturgijskih knjiga rimskog obreda i praktično je to do dan danas isto.
Hvala vam lijepa za ovu prezentaciju. A mene zanima još da jednom objasnite jezično i sadržajno razliku između splitskog evanđelistara i splitskog evangelijara.
Dakle, i to kako već rekao smo, splitski evangelijar, koji je mnogo poznatija knjiga i puno više obrađivan i sa strane povijesti umjetnosti, sa strane paleografije, povjesničara, to je najstarija knjiga u Hrvatskoj iz 8. stoljeća. Neki kažu da su čak dijelovi možda iz 7. stoljeća, to sad možda nije za našu temu bitno. Evangelijar je knjiga koja sadrži sva 4 evanđelja, tekstove kompletna 4 evanđelja, jedno za drugim, Matej, Marko, Luka i Ivan. Evanđelistar je knjiga koja sadrži odlomke za pojedine liturgijske dane u liturgijskoj godini, redovito za nedjelje ili za dane u tjednu. Ovdje u splitskom evanđelistaru imamo i nedjelje i ponekad dane u tjednu.
Hvala lijepa i još što je vama osobno značilo raditi na tome?
Pa, iskreno, mene osobno ne mogu sad, teško je sabrati emocije nakon tako jednog dugog rada. Rad je bio dugačak, bilo je tu nekad i stresova, bilo je naravno zadovoljstvo kad se sve završilo, ali onako, jednostavno otkrivanje. Teško kažem emociju, u jednoj riječi reći jednu emociju, ali emocije su tu poprilično bile složene, bilo ih je svakojakih, pogotovo kad se nađe na poteškoću, ali generalno zadovoljstvo je bilo na kraju kad smo sve uspjeli nekako složiti, kad smo kolega i ja to iznijeli na svjetlo dana i evo sad objelodanili.
I koji je izdavač?
Izdavač je Katolički bogoslovni fakultet, odnosno Centar za povijesna, paleografska, epigrafička i istraživanja Don Frane Bulić, koji djeluje unutar našeg fakulteta.
I taj centar od kada djeluje?
To točno sad ne znam.
Znači, izdavač je vaš Katoličko bogoslovni fakultet.
Katolički je.
Izdavač je
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu i unutar njega Centar Don Frane Bulić.
Hvala vam lijepa za ovo objašnjenje i za taj veliki trud da ste obogatili ne samo knjižnicu fakulteta, nego i grad Split i Hrvatsku sa takvim vrijednim izdanjem.
Hvala vama.
Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. Danas kada Split slavi Svetoga Dujma, svoga zaštitnika, u ovoj emisiji Živjeti ljubav, gost je profesor dr. Ante Manteljan, katedralni župnik. Evo, ono pitanje na koje se vraćam, koje je bilo postavljeno na početku emisije, je zašto danas slavimo Svetog Dujma i na koji način?
Pa ima tu i više pitanja. Pitanje je koga slavi, kako ga slavi, pa onda zašto to čini i koje to značenje u stvari gledajući iz perspektive kršćanske vjere ima. Očito je da je veliki broj ljudi koji se priključuju slavlju Svetoga Dujma. Kad vidite raspored događanja vezano uz, rekao bih, skoro mjesec dana prije i poslije samoga blagdana Svetog Dujma, što grad nudi prigodom toga blagdana, onda ispada da je to zaista jedan opširni niz kulturnih, sportskih, drugih manifestacija, da kako unutar kojih se onda uklopila i ova vjerska komponenta sa devetnicom, učast Svetog Dujma i proslavom samoga blagdana. Kršćanski gledajući slaviti svetkovinu Svetog Dujma znači okrenuti se Gospodinu molitvom, a to čini zapravo vrlo mali broj. Nažalost, mi imamo velike fešte, imamo čak i crkvene velike fešte, ali kad se uđe malo pod kožu i kad se uđe u srž svih tih događanja, onda vidimo da zapravo se radi o malom stadu. Na koncu konca Isus je to rekao. Veliko stado i ide širokim putem. Ha, mali broj onih koji idu onim zahtjevnim putem evanđelja. S te strane, oni koji su uključeni u ovu duhovnu dimenziju slavljenja Svetog Dujma nalaze se pred ozbiljnim izazovima.
Neke promjene u proslavi Svetog Dujma nastupile su još 1991.
Pa tada je vraćena procesija koja je bila prije Drugog svjetskog rata. Tada je na jedan način ponovno se uspostavila veza između tog svjetovnog i crkvenog dijela, što mi se čini da je jako dobro. S druge strane, kroz godine, osobito nakon proslave 1700. obljetnice smrti Svetog Dujma, kada je svečano slavlje zapravo premješteno od katedralnog prostora na samu Splitsku rivu, odnosno na Trg Franje Tuđmana ispred crkve Svetoga Frane, bojim se da je ta svjetovna komponenta na neki način preuzela maha nad onom crkvenom, na poglavit način sakramentalnom. Dakako, svatko može imati svoje mišljenje i ja ga imam i tamo gdje ga treba reći kažem ga, ali vremena će pokazati je li potrebno ponovno revidirati nekakve načine samog izvanjskog slavlja. Ono što je nama važno, to je da ipak određeni broj vjernika na samu svetkovinu Svetog Dujma dođe u katedralu pomoliti se. Mi smo valjda jedina katedrala koja na dan svoga zaštitnika cijeli dan zapravo slavi sa svetim misama koje su unutar same katedrale, sa mogućnošću i sakramentalnog pomirenja i dajući tom danu baš ovaj duhovni pečat. Dakako da tu treba spomenuti i pripravu, devetnicu, koja je prvenstveno usmjerena duhovno. Dakako ima tu i kulturnih događanja kao što su različiti koncerti, međutim nastojimo da uvijek i koncerti imaju crkveni, duhovni, pa čak koliko je moguće i liturgijski sadržaj i da to vrijeme priprave obilježimo molitvom ove godine, pa i svake godine, jer redovito nedjelja u devetnici Svetog Dujma je nedjelja dobrog pastira, jednu večer posvetimo molitvi za duhovna zvanja, a onda na samu uočnicu, dakle dan prije same svetkovine, imamo svečanu večernju molitvu sa otvaranjem relikvijara moćnika, koja, evo, je opet jedan zajednički molitveni čin koji nas uvodi u to slavlje. Nadamo se da će plodovi koje Gospodin daje onima koji njemu dolaze, od njega prose, biti i obilati i učiniti da se i na ovaj grad prospe Božji blagoslov po zagovoru Svetog Duje.
Bože, daj ga tako bude, nego spomenuli ste pripravu, pa onda kroz pripravu se dolazi i do same svetkovine. Vi ste godinama, pa više nekih 30 godina, imali nagovore za vrijeme trajanja procesije i to je bio jedan molitveno-poetski prikaz situacije koja je uvijek bila aktuelna i tako ste to znali lijepo ukomponirati zajedno sa onim pjevanjem zbora u pauzama. Netko je to za vas nastavio prošle godine, mislim, Don Vedran Torić. To je jedno vrlo zahtjevna uloga, jer na takav način djelujete upravo ono i kao pastir i kao prorok.
Pa ne bih rekao da je to nešto osobito zahtjevno. Ono što je u cijeloj toj priči zahtjevno jest koliko je moguće učiniti da se osjeti da se ne radi o nekom tradicijskom, običajnom činu koji lijepo izgleda i može pružiti nekakav estetski doživljaj, nego da se radi o događaju vjere koji se događa danas i koji uključuje sadašnju situaciju kako pojedinaca, tako i crkve, tako i naroda. Jer tu dobiva onda i naše slavlje, naša zahvalnost, naša prošnja, svoj puni smisao. Tu dobiva puni smisao i slavljenje Euharistije, koju slavi zajednica onih koji vjeruju, onih koji sebe nazivaju kršćanima, koji su Kristovi. Čini mi se, ako se zadrži samo na onom tradicionalnom izvanjskom primjerice, što se jako dobro očituje u samoj procesiji, njenom sastavu i načinu na koji se ljudi pripreme, da ne kažem obuku i urede za tu procesiju. Sve je to lijepo i dobro, ali to je samo pakiranje. Ako unutar toga pakiranja ne postoji duhovni kršćanski sadržaj, onda je to jedna druga priča.
Eto, pa hvala vam što ste godinama ne samo nastojali, nego i ostvarili i doprinijeli da to bude i duhovni kršćanski sadržaj. A imam jedno pitanje u vezi procesije. Kada se slavilo svetu misu slaviti na rivi, u početku je procesija išla malo dužim putem oko Đardina Marmontove i onda se skratila od Svetog Dominika preko rive. Je li ima izgleda ili razmišljanja da se ta procesija opet vrati da bude tako sveobuhvatna?
Pa, pitanje je dvostruko, čini mi se. S jedne strane je realni problem što mi u samom prostoru oko katedrale nemamo pravog prikladnog prostora za veće mnoštvo ljudi. Peristil, koliko god bio zgodan, on je relativno malen. Poljana Kraljice Jelene isto tako je zapravo prometna ulica. To ograničenje prostora jedan je važan argumenat da se nađe bolji, komodniji, prikladniji prostor, i u Splitu nema ga prikladnijega nego što je riva. S druge strane, stvarno je problem što slavljenje svete mise na rivi za veliki broj ljudi koji tu dolaze, prolaze, kupuju, piju, jedu, ispada kao nekakav, ne znam, čudan događaj gdje tamo jedna grupa radi jedno, drugi rade svoje, a sve skupa je pokriveno sa glazbom i televizijskim kamerama. Moj argumenat kojim pokušavam nekako stvari, barem u svojoj glavi, staviti na svoje mjesto, jest razlikovanje blagoslovina, kao što je procesija s molitvom, kao što je služba čitanja sa homilijom, od samoga sakramentalnog čina slavljenja Euharistije. Smatram da bi slavlje Euharistije pripadalo crkvenom, liturgijskom prostoru ili prostoru koji je usko vezan uz samu crkvu. E sad, kako to u praksi provesti? Postoje nekakvi načini i modeli. Meni se čini da će novi naš nadbiskup se morat suočiti među ostalim i s tim pitanjem. E sad, da li će imati hrabrosti za jedan radikalni zahvat ili ne? O tom potom.
Ove godine je svetkovina Svetog Dujma pala je u nedjelju. Kao i već uobičajeno, počela je sa uočnicom u subotu 6. svibnja, otvaranjem moćnika i svečane večernje koje je predvodio monsignor Želimir Puljić, apostolski upravitelj, a vi ste propovijedali kao katedralni župnik. Običaj da svake godine za svetkovinu propovijeda neki biskup izvani. I to je isto tako isto malo osvježenje, a i za onoga koji dolazi da se malo približi i ovom duhu Svetog Dujma, proslave grada Splita. Osim toga, mi se u katedrali bile su 7, 8, 15, 18, 30, 18 i 19 i 30 sati, pa vidim da se ponovo nekako vraća u normalu nakon korone koja je ozbiljno omela mnoga naša događanja. Pa imate evo kao katedralni župnik jedan osvrt na sve ovo i perspektive za budućnost.
Svetkovina Svetog Dujma nije samo svetkovina katedralne župe Uznesenja Blažene Djevice Marije, nego cijeloga grada. Dakako, na nekako najintenzivniji način onog dijela grada koji gravitira samome centru. Nažalost, sama katedralna župa je mrtva, ja kažem da je mrtva, samo još nije pokopana, budući da je najveći broj ljudi iselio iz centra grada. Tu više nema mladih obitelji, sve su apartmani i restorani i ovakva događanja kao što je devetnica Svetom Dujmu i svetkovanje Svetog Dujma na jedan način vraća ljude u taj centar grada, u samu katedralu i oko katedrale, i to je lijepo i to je dobro. Da kako da bi bilo bolje da se to nastavi kroz godinu. A poruka? Poruka je da ne zaboravimo Svetog Duju. Ne samo kao jedan dan u godini ili tih desetak dana u godini kad ćemo ga se spominjati, nego da ne zaboravimo njegovo svjedočanstvo. Svjedočanstvo koje kaže u zlim vremenima, u vremenima odbacivanja vjere, u vremenima poganstva, u vremenima kad se izvrću vrijednosti, valja nam se okrenuti evanđelju, valja nam stati pred Gospodina, valja nam otvoriti uši, začuti njegovu poruku, njegov glas i zamoliti Duha Svetoga za hrabrost svjedočenja u ovom svijetu i u ovom vremenu. Dakako da je potrebno, jer smo slabi i grešni ljudi, stati pred Boga i zamoliti njegovu pomoć, budući da sve to skupa ne možemo sami. A Bog pomaže onima koji se njemu utječu, pa i po zagovoru svojih svetih. Pa eto, Sveti Duje, moli za nas.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor i na kraju himna, već opjevana himna Zavod Dujme mučeniče. Zdravo dujme mučeniće Splita grada, zaštitniće, upravljamo tebi glas. Zdravo sjajni naš bisere, koji svjetlom svete vjere, ti pokaza nama spas. U tebi je naša nada, procvat svaki našeg grada, u tebi nam pomoć sva. Oj pastiru, oče mili, čuvaj, brani i zakrili nas od svakog teškog zla. Život dao si za Krista, zato sad ti kruna blista, sjajna na nebesima. Sveti dujme, sveće mili, moli Boga da bi bili mi junaci koji ti. Do smrti si ustrajao, vjere svoje nisi dao, ni za blago, ni za čast. Usliši nas vapijemo, da u nebu svi budemo s tobom Krista slaviti. Još jednom, Donante, hvala lijepa na sudjelovanju u ovoj emisiji koju je uredila i vodila Daniela De Micheli Vituri. Hvala Isusi Marija.